Estamos en comunicación xa coa conselleira de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta, Etel Vázquez. Como está vostede? Bos días.
Moi bos días.
Bueno, primeiro pregúntolle pola situación de seca. Estamos vendo como pouco a pouco os concellos van tomando medidas. Non sei se hai algún lugar onde a situación resulte especialmente preocupante ou se as restriccións que estamos tomando son as axeitadas.
Bueno, situación sobre a seca en Galicia é unha situación, o certo, que grave. Existe un enorme déficit de precipitacións de meses atrás hasta afectando dende fai semanas o sector agrogandeiro, o sector industrial. Os caudais mínimos circulantes polos ríos son os mínimos dende que existen rexistros, os máis baixos dende que temos rexistros. E o certo que, bueno, pois hai concellos en que xa está a afectar o abastecemento á poboación, existe un risco de abastecemento á poboación. En Galicia Costa, onde temos competencias dende Augas de Galicia, pois saben que as zonas máis con máis risco de afectar o abastecemento á poboación é a zona do Lérez, da área de Pontevedra, a zona do río Anxóns, a zona dos que se abastecen polos encoros de Zamáns e Baiona, é dicir, os concellos de Nigrán, Gondomar e Baiona, e tamén agora, pois, fai uns días, pois, incorporouse tamén a situación de prealerta a conca do río Tambre. Polo tanto, cada vez son máis os concellos e as zonas afectadas, polo tanto, sí que é preciso tomar medidas, porque unha sequía non se improvisa, hai que prepararse moito antes do episodio. Por eso vimos incidindo dende o ano 2017, dende a Xunta de Galicia, con moita intensidade nas diferentes liñas de traballo que deben de incidir os concellos para prepararse para afrontar a sequía.
Non sei se haberá que dar máis pasos.
Bueno, certo que a situación, como decía, é grave. Temos que actuar todos con moita responsabilidade. Todos podemos aportar o noso gran de area para controlar o consumo, para evitar consumos innecesarios e non chegar a cortes tan radicais de suministro á poboación, pero o certo é que, bueno, a situación é grave. Necesita ese mínimo un mes continuo de choivas moderadas para volver a normalidade. Por eso, dende ano 2017, levamos insistindo, non? Dende a Xunta de Galicia, fixemos unha lei de garantías de abastecemento á poboación, donde nos imponíamos todos deberes e unha folla de ruta clara. Deberíamos de elaborar, e así otorgamos axudas aos concellos que quixeron para elaborar os plans de emerxencia municipais fronte a seca esenciais para ofrecer unha resposta adecuada, axudas tamén para paliar as fugas das redes de abastecemento. Son realmente sorprendentes, non, e alarmantes os datos que temos das fugas municipais das redes de abastecemento, axudas para as auditorías de abastecemento, e o próximo 1 de setembro entra en vigor unha lei na que a Xunta de Galicia se ofrece a resolver e a involucrarse nese problema para asumir os abastecementos á poboación no caso de que un concello así o solicite. Por lo tanto, a seca hai que prepararse, non se pode improvisar, con planificación, coñecemento, profesionalización, para estar nas mellores condicións, porque é certo que é unha situación complicada.
Pregúntolle por máis asuntos, conselleira, canto a mobilidade. Estes días volvimos ver imaxes de atascos en Pedrafita polas obras no viaduto do Castro da A6. Non sei da información da que dispón a Xunta de Galicia, como están avanzando eses traballos?
Nos preocupa cada día que pasa, nos preocupa o certo que máis. Advertimos dende o primeiro minuto que ese desvío primeiro que abriron provisionalmente non acortaba o paso na Nacional 6, nin evitaba o núcleo de Pedrafita, polo tanto non era unha solución, non era unha boa solución para canalizar o tránsito dos vehículos e o tráfico, e aí están os resultados, non, o que levábamos advertindo. Vemos danos a transportistas, vemos molestias intolerables ás familias por esas retencións importantísimas de moito tempo. É o certo que o Ministerio de Transportes non está á altura, nin ofrecendo estos desvíos provisionais que necesita Galicia, porque estamos a falar pois da A6, que é a vía principal de comunicación de Galicia. Tampouco está á altura informando das causas do acontecido para que o viaducto colapsara. Temos que darnos conta que levaba un ano cortado ese viaducto, no que se invertiron 26 millóns de euros nunha obra de emerxencia, e o resultado é o colapso. Por lo tanto, coñecer con transparencia as causas é fundamental, e tampouco está á altura, pois, informando dun cronograma claro do tempo que vai a levar a reconstrución total. A formación a Xunta de Galicia é en contagotas. Non sabemos se se van a reconstruir todas as pilas ou solamente parte das pilas afectadas. Non sabemos se se va a reconstruir todos os taboleiros dos viaductos, de todo ao longo dos viaductos, polo tanto, non sabemos en que fase están estes proxectos constructivos. Polo tanto, todo apunta, dado que despois de 2 meses estamos como estamos, é decir, casi como no minuto cero, pois todo apunta a que a reconstrucción total van a ser anos. Polo tanto, é evidente que anos non podemos estar con estas retencións.
A última cuestión, conselleira, aínda en materia de mobilidade, quería preguntarlle polos trens abril. Estes días contamos que Ourense vai gañar en comunicacións a partir de setembro. No resto de Galicia toca agardar por eses trens de ancho variable. Non sei se teñen data para a súa posta en circulación.
Pois é certo que, bueno, sí que é unha boa nova que teñamos comunicacións a partir de setembro con acceso directo a Alicante a través da alta velocidade, evitando transbordos, é unha boa nova, pero certo que o que vimos solicitando dende a Xunta de Galicia é pois que os trens abril se poñan a disposición o antes posible para que alta velocidade non chegue solamente a Ourense, senón que chegue a Santiago, a Coruña, a Vigo, a Pontevedra, e polo tanto é unha necesidade que vimos pois solicitando. O certo que o que estamos a ver dos trens abril e un intercambio de acusacións entre Talgo, Renfe, Adif, que o certo que resulta bochornoso, é un pouco exemplarizante, non, para a ciudadanía, estéril para os galegos, porque o que estamos a ver é un novo agravio en relación co tren de alta velocidade. O que queremos e necesitamos os galegos é que ese tren de alta velocidade chegue canto antes.
Quedamos con iso, conselleira Etel Vázquez Graciñas, por facernos hoxe un oco, unha aperta.
Gracias a vos.